Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Македонија и натаму е под опсада на пламените јазици. Во теко на вчерашното денонокие беа активни 10 пожари. Големиот пожар во Старо Нагоричане неофицијално ја зеде првата жртва. Жената изгорела во куќата што е зафатил пожарот. Обидувајќи се да се засолни од огнот, таа се заклучила во куќата и не успеала да се извлече. Борис, кој живеел со Стојанка, за 24 вести изјави дека не можел да ѝ помогне.
Оган дозел тут, немаше нико, само двоица бемо взек. Док се подпали се, ја докле искочи за врату, да се врату ја, оган, чур, нема врачање више ништо. И Стојанка останала у собу тама. Не ми жена, ма седи тут. Па не може, не може се врату више, не може. Око ја избегаво, чур, и нема се врату ништо. И имаше животинки, имаше магаре, козе, јарчики, кукошке, паре. Апови, нема ништо, леб, никој нема за тог, никој, ништо. Кај ја изгорело, све тог се си дур.
Но овој случај се води како неразјаснет, додека надлежните не проверат и не ги пронајдат остатоците од изгорената жена. Вчера огнената стихија брзо се ширеше во источна Македонија. Пожарот од територијата на општина Пехчево се ширел кон Берово, а беровскиот градоначалник Звонко Пекевски побарал од населението да се вклучи масовно во гасењето. Слично беше и во Делчево. На човечките напори на жителите, пожарникарите и сите инволвирани во гасењето го спасија од опожарување манастирот Света Петка од пожарот што беснееше во Пехчево. Ситуацијата е под контрола, а гасењето продолжува со 4 возила кои пристигнаа на припомош од Бугарија. За време на пожарот, како што информира жителите кои цел ден учествуваа во гасењето, комбајните жнееле со цел да се спаси житото и да се спаси родот од пламените јазици.
Па загрозено е, имаме таму манастир Света Петка, имаме борова шума доста изгоре, доста квадратура изгоре.
Местното население од селата, од Пехчево, од Берово, значи, само со едно возило на противпожарна служба.
Да и други возили.
Да.
Сега имаме таму доле возило, горе има возило исто, не знаемо кај се тие возило. Едно од Берово, знаеме дека од Берово.
Едно од Берово, да.
Со пожарите во регионите на Пехчево и Делчево се зафатени селата Мачево, Робово и Умлена. Градоначалникот на Пехчево Драган Тренчевски да Телма изјави.
За среќа мора да кажам, најпрво нема човечки животи изгубено, тоа е навистина предизвикан огромен материјална штета во однос на дрвна маса, пред се борова шума, нискостеблеста шума. Фати многу голем дел од оваа местност, тука локалитетот Света Петка и делот над село Робово и Умлена. Навистина голема површина, голема штета, а пред се мора да истакнем овде голема благодарност најпрво до местното население кој изгна во огромен број за да се справиме со оваа огнена стихија, навистина која што го зафати овој локалитет. И можам да кажам на крај дека со крајни напори успеавме некако да го ставиме целиот овој пожар под контрола. Меѓутоа морам да истакнам и огромна поддршка, како што можете да забележите во моментот и овде противпожарното возило на од Република Бугарија, од Банско.
Магистралниот пат Штипкочани од синоќе од 21 часот е во прекин од Бата Правци поради пожар во кој горат трниште и ниви и се шири кон магистралниот пат. 5 хеликоптери, 2 македонски и 3 српски кои вчера полетаа кон Пехчево, но потоа беа повлечени поради безбедносни причини, денес и сутрина ќе полетаат пак. Премиерот на Бугарија Стефан Јанев испрати помош во Македонија за справување со пожарите, објави новинската агенција БГНЕС. Таа се состои од 25 пожарникари, 3 противпожарни возила и 2 амбулантни возила. Помошта стигна преку механизмот за заемна помош, а бугарските екипи помагаат во справувањето со пожарите кај Кочани, Делчево и во Пехчево. Позавчерашниот телефонски разговор меѓу министерката за одбрана Радмила Шекеринска и нејзиниот словенечки колега Матеј Тонин се реализира ветувањето за помош при справување со пожарите во Македонија. Словенија денеска четврток испреке 16 противпожарни возила и 46 пожарникари да помогнат во гасењето на пожарите низ земјава. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов на својот Facebook профил информираше дека управувачкиот комитет на Сенница го прифатила предлогот на групата за процена и предложила на владата да донесе одлука за постојање кризна состојба на целата територија на државата во трајање од 30 дена. Предходно во изјава за Сител, Ангелов објасни зошто е потребно тоа.
Ќе можеме да искористиме дополнителни ресурси, кои што во овој момент ги немаме. Овде еден од ресурсите се приватните фирми кои што имаат тешка механизација. Ние веќе по прогласувањето на кризна состојба можеме на нив, од нив да побараме, односно да ја наредиме, да ја употребат механизацијата во локализирањето на пожарите. Предпоставам дека вие знаете и јавност, еден од начините за локализирање на пожари е кога на одредена далечина од пожарот се сечат дрвјата во одреден појас и се тргат дрвјата за пожарот да не може да продолжи непречено и на тоа место се концентрираат сили за гаснење.
Премиерот Зоран Заев за ТВ-21 потврди дека е донесена одлука за воведување на кризна состојба на управувачкиот комитет, а денеска утрово во 8:30 ќе се одржи седница на владата и ќе се донесе одлуката, посочи Заев за ТВ-21. Стојан Чангелов на вчерашната владина седница е именуван за директор на Центарот за управување со кризи. Тој досега беше веде директор, како и најголемиот број директори на институциите. Парична награда ќе има за пожарникарите. Владата одлучи да ги награди сите пожарникари вклучени во гаснењето на пожарот кој го зафати Корчани и околината. Цитирам, наградата од 10.000 денари е во знак на благодарност за демонстрираната храброст, професионалност и пожертвуваност во мисијата да се спасат животи и да се зачуваат природните ресурси на татковината. Нивната пожертвуваност и професионалност нема да останат заборавени, информираат од владата. Пожарите на Македонија и носат милионски загуби со уништувањето на најголемиот национален ресурс. Новообјавениот извештај на јавното предпријатие Национални шуми покажува дека минатата година штетата била повеќе од 80 милиони денари, но има и години кога таа била преку 30 милиони евра. Во моментот Македонија е во алерта портокалова фаза, проследена со исклучително високи температури кои ја крева живот на термометарот и до 43 степени. Ваквите временски услови, поред лекарите, се исклучително опасни за хронично болните. Полицијата осомничи неколку лица за дел од пожарите во земјава. Вчера е лишено од слобода 32-годишно осомничено лице дека подметнал пожар над гостиварското село Пожаране. Лицето е од Албанија, а илегално престувало во земјава. Како што информираат од МВР, едно лице е осомничено и за пожарот во Старо Нагоричане и полициските службеници веќе постапуваат во координација со јавен обвинител. Македонија покрај со пожарите се бори и со COVID-19. Новите 164 случаи на заболени со COVID и 3 смртни случаи кои што се пријавени изминатото денонокие повторно го вклучи алармот. Иако надлежните уверуваат дека состојбата е под контрола и будно се следи, бројките покажуваат дека опасноста од новиот бран е се пореална. Поратотите од последнава недела укажуваат на се поголем број заразени, кои вчера ја достигна и највисоката бројка летово, а загрижувачки е што расте и бројот на починати. Веќе се наоѓаме во новиот бран на коронавирусот, а врво се очекува на 10 септември. Ова за фокус го појаснува професорот по теоретска механика на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски Дејан Трајковски, кој од почетокот на пандемијата прави пресметки и анализи за ширењето и последиците од COVID-19. По вчерашниот скок на бројот на заразени на 164, Трајковски вели дека не е изненаден од големениот број на заразени, но според него бројката требало да се движи околу 100. Новиот бран почна на 10 јули, кој врвот би го достигнал околу 10 септември, а вториот врв околу 10 октомври, но можно е и да се преклопат во еден, вели Трајковски. Во тој период ќе почне да ладува, учениците ќе тргнат во училиште, ќе се оди на работа поради што е очекувано, вирусот ќе се шири, додава тој. Можно е да има експлозивен раст на бројот на заразени и тоа повеќе од лани, но очекувам заразените да бидат со полесна клиничка слика со оглед на тоа дека дел од населението ја прележа заразата, а дел се вакцинирани, вели Трајковски за Фокус. Работиме на формули кои ќе возможат почеток на преговори на Македонија со ЕУ, но македонската резолуција го стеснува полето за компромис. Ова во интервју за бугарскиот вестник 24 часа го посочува шефот на бугарска дипломатија Светлан Стоев, додавајќи дека во последните два месеца привремената влада во Софија инвестирала сериозно време и напори во разговорите. Во интервјуто посветено целосно на актуелниот спор со Македонија, тој вели дека приоритет на преодната влада е засилување на диалогот со Скопје. Бодени сме од прагматизмот, а не од емоции, ке рече министерот со надеж дека досега договореното ќе биде добра основа за идната влада при понатамошните разговори. Македонската резолуција е потенцијална пречка, тоа е ставот на Стоев, кој додава дека Бугарија ќе испитува дали таа е во согласност со договорот за добрососедство. За негов наследник во новата бугарска влада е предложен дипломатот од кариера Радина Идејнов, слично како и Стоев, и тој има искуство како привремен министер во 2017 година.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.